host Českého rozhlasu Ostrava.
Dobré dopoledne vám všem. Dnes to bude takový, řekla bych, rozhlas na druhou s hostem, který stojí v zákulisí věcí, které se objevují ve vysílání. Já to vysvětlím, to je trošku krkolomný úvod. Nahlédneme do disciplíny, která je, já ji považuji za takovou lehce královskou v tom rádiu, slovesná tvorba. A to je režisér Tomáš Soldán, ten muž, se kterým se o tom chci vyprávět. Dobrý den.
Dobrý den.
Tohle se člověku přihodí jak?
No, je to v mém případě i shoda náhod, obrovské štěstí na lidi, i touha jakoby v tom rozhlase dělat, která se zrodila někde na konci gymnázia nebo na začátku vyšší odborné školy, kdy jsem se začal teprve pořádně věnovat profesionálně umělecké tvorbě. A tam jsem nějak zjistil, že existuje na Janáčkově akademii obor, který se jmenuje rozhlasová a televizní dramaturgie a scenaristika, kam jsem se potom za 2 roky dostal k Antonínu Přidalovi tehdy do ateliéru. A tam už mě to chytilo a nepustilo.
Já přemýšlím nad tím, teda úplně přesně nevím, kolik vám je, takže netuším, v jaké jste kategorii.
Čerstvě 630.
Tak to už jste jako velký, ale pořád bych vás asi řadila k té kategorii, která vyloženě už rádio nemá jako součást svého běžného života.
Je to tak, já jsem třeba v pubertě, nebo když jsem vyrůstal, tak jsem prostě rádio neposlouchal, ale na druhou stranu jsem si jakýsi rozhlasový pořad, pokud se dobře pamatuju, natáčel doma na magnetofon, jako součást prostě těch věcí, co malý kluk dělá, aby se prostě nějak
Čili
zabavil.
Hrál jste si na to, jo?
Hrál jsem si na to trošku a to jsem ani vůbec jako netušil, že tak jakoby dopadnu, jenom prostě mě bavilo mít jakoby zábavní pořad talk show.
No tak já vám něco řeknu, já jsem jako jednu z hraček měla kropítko z konvičky s přivázanou šňůrkou a to byl mikrofon a pak jsem si hrála na to, že sedím za stolem a čtu televizní zprávy.
Teda... Tak možná to tam prostě někde je. No. Je pravda, že jsem od malička organizoval svoje kamarády a dělal s nima divadlo prostě už od základní školy, nebo jsem je organizoval pro různé jiné činnosti, které se tady nedají vyjmenovávat.
Dá se tohleto vystupovat někde ve vaší rodině, tyhle
Vůbec.
Tendence?
Ne. Třeba babičina sestra jakoby má k umění velmi jakoby vřelý vztah, ale je to, já jsem úplně jako mimo, nebo máma třeba jako má ráda detektivky a chtěla je kdysi psát. Jsou tam jako takové úplně drobné náznaky, ale nikdy se tomu nikdo jakoby nevěnoval na nějaké úrovni. Všichni o tom spíš jako snili.
Řekl jste to někdy nahlas, chtěl bych být režisérem?
Ne, to se stalo jaksi samo a v podstatě se to stalo ve chvíli, kdy mě Antonín Přidal pustil po prvním ročníku na JAMU na stáž do Španělska, do Madridu, kde jsem rok studoval na Královské akademii dramatických umění a studoval jsem tam dramaturgii, což byl nejpříbuznější obor k té scenaristice, kterou jsem dělal na JAMU. A tam jsem prostě začal jako z ničeho nic jako režírovat, tak jako už jako naplno.
To mi přijde dobrodružné, zejména když jste teda jako v jinojazyčné zemi a pracujete s jazykem.
Jo.
Zvládnete španělštinu?
No teď už jo, ale když jsem tam jel, tak jsem uměl říct plynule asi 2 věty. Řeka Svratka protéká Brnem a... naše auto je pomalé a drahé, no. Bylo to problém, jako ty první týdny v podstatě od té poloviny října, kdy jsem tam nastoupil až do Vánoc, to bylo strašný, jako hrozný. Ještě jsem měl malý slovníček, prostě, ve kterém vůbec jako nic nebylo a četli jsme Aristotele ve španělštině. No, rád na to vzpomínám, ale bylo to krutý.
Když to vyprávíte, mě to zní jako sci-fi teda.
No, ono to trošku sci-fi bylo, ale zase tam prostě shodou okolností ta paní, která se o nás měla starat jako o zahraniční studenty, protože nás tam takových bylo víc, byla tam jedna herečka z Damu, byl tam dramaturg z VŠMU z Bratislavy a z jiných zemí, tak ta paní, která se o nás měla starat a která měla tu moc na to mě vyhodit, jako když by zjistila, že prostě vlastně studuju jazyk a neumím ten jazyk, tak ta paní jakoby onemocněla. Vlastně mám pocit, že se zbláznila, no. A že prostě vůbec ona na mě měla i čekat na letiště a nečekala tam, takže celý ten začátek byl vlastně takový.
No, osahal jste si to hezky.
Jo, a já jsem tam potom i dostal roli, že jsem tam hrál v divadelním představení a musel jsem se naučit text ve španělštině nazpaměť, jakoby nejenom ho odříkat, ale prostě ho správně intonovat, ho zahrát, takže to mě obrovsky pomohlo.
No, napadá mě jediné, proč vůbec Španělsko pro takovouhle zkušenost.
Mně to bylo nějak ta země jako vždycky blízko. Ale já jako
nevím. Nemáte definováno proč?
No ne, prostě mě to připadalo jako dobrý nápad.
Je zvláštní, že Španělsko vás vlastně vyzbrojilo pro vaši budoucí další práci, která se odehrává výhradně v češtině nebo z velké části asi. Tak tohle to je začátek příběhu Tomáše Soldána, slovesného režiséra, takhle je to správně?
Ano, slovesný režisér. Slovesný neznamená režisér. To, že bych režíroval pouze slovesa.
Ale i na podstatná jména, si troufnu.
Je to komplexnější tvorba.
Tak momentálně je hostem Českého rozhlasu Ostrava. Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně. To, co posloucháte, je host Českého rozhlasu Ostrava, tím dnešním je slovesný režisér Tomáš Soldán, mladý muž, který se zhlédl v té rozhlasové kukani a který vlastně zprostředkovává divadlo, kterému tak trošku chybí obraz. Možná je to vlastně trošku větší dobrodružství, než režírovat skutečně divadelní hru.
Pardon, on tomu obraz nechybí. No, ono je to vlastně jako mnohem víc obrazový než obyčejný divadlo, protože tady ten obraz vzniká prostě v myslích posluchačů a předtím vzniká v mysli mé, v mysli zvukového mistra, v myslích herců. Takže vlastně těch obrazů je tam jakoby dost.
Je to vlastně zvláštní setkání potom těch mnoha obrazů, protože každý vidí něco jiného.
Je to tak, ale každý vidí. Já souhlasím v tomhle s legendárním režisérem Jiřím Horčičkou, že to je vlastně to herectví, který třeba vykonávají ti herci a já jim k tomu pomáhám, je v podstatě to též, jako na divadle i v rozhlase, jenom se prostě používají ty prostředky v jiných poměrech. My dokonce často i používáme takovou jako filmovou techniku záznamů, několik her jsem točil prostě ve venkovním prostředí, v pohybu, u rybníka, kde herci museli se brodit prostě různě kamením a tak.
A tak to budete oblíbený.
Já si vybírám takový herce, u kterých jsem přesvědčený o tom, že to bude naopak bavit. Já myslím, že Petr Forman na to do teďka teda vzpomíná, zrovna na tohle natáčení. Je to v něčem mnohem citlivější samozřejmě na zvuk a na tu řeč, ale na pauzu, na dech, ten mikrofon prostě okamžitě odhalí falešné tóny, které se na divadle dají docela dobře schovat za gesta, za mimiku a za prostě ty vizuální prostředky. Je to dokonce i tak daleko, že když herec čte nebo interpretuje nějakou roli a teď se drobně přeřekne, ale ne tak jasně, aby to bylo zřejmé, že to musíme zastavit, tak já potom v té následující pauze po tom slově slyším, že přemýšlí nad tím, jestli sám se má jako opravit, anebo jestli to jako zkusí, jasně. Jestli to projde. Někteří takoví ti, kteří jsou jako puntičkáři, tak ti se hnedka zastaví a přiznají to, ale jsou i taci, kteří to prostě zkusí, že to teda jako ten režisér si toho nevšiml.
Třeba projde.
A jo, přesně tak. A to je ta myšlenka, která je ale slyšet.
Já to vím, ano.
Aniž by cokoliv řekl. A v tu chvíli už já, ještě než on se nadechne, tak já říkám, ne.
Nevím, do jaké míry vy si tvoříte scénář nebo přicházíte k hotovému.
Já, co se týče rozhlasových her, těch jakoby největších dramat, která děláme, tak do toho zasahuju vždycky hodně. Asi je to i proto, že jsem vlastně vystudovaný scénarista a dramaturg, ale i z toho důvodu, že já potřebuju do té látky jakoby proniknout už na začátku, potřebuji rozebrat, ale mám štěstí na takový dramaturgy, se kterými vlastně to je jakoby dialog. Že jo?
S tím divadlem jako takovým máte zkušenost, myslím teď režijní?
Jo, kromě toho, že jsem teda režíroval nějaké hry během té mé stáže ve Španělsku, tak jsem potom se účastnil ještě různých takových jako mezinárodních věcí, jsem něco dělal v Budapešti, na Slovensku vnitře. S kamarády, se spolužáky z JAMU máme takovou nezávislou divadelní skupinu, se kterou v podstatě jednou do roka děláme divadelní představení, který si ale režírujeme jakoby kolektivně a hrajeme si v tom.
Částečně i herec, takovouhle ambici byste nikdy necítil třeba?
No, já jsem na gymnáziu s tím trošku koketoval. Já jsem vždycky prostě se vrhnul v životě do něčeho, na co jsem si myslel, že třeba jako ani moc nemám, ale vždycky jsem tam potkal jakoby lidi, kteří se mě nějakým si způsobem chopili, jali se mě vychovávat a vždycky mě tam někam posunulo.
No, já nad tím takhle přemýšlím, jaký si o vás teda utvořit obrázek, který se zatím pořád skládá, jak si vás představit třeba jako dítě. Už i tehdy jste byl ten vrhač do neznáma?
To jo. I když jsem prostě navštěvoval jakoukoliv školu, tak jsem ji nenavštěvoval prostě kvůli nějakému vzdělání, ale vždycky mě tam bavilo spíš, jakoby bavili mě tam jakoby setkání s těmi lidmi. Prostě jeden čas mě jako bavilo hrát fotbal, tak prostě jsem s bratrem zakládal klub v Malé Kopané, prostě tam na malom městě.
Takže jste takový zakladatel průběžný.
No tak býval jsem, tady samozřejmě rozhlas veřejnoprávní má spoustu pravidel, tak tady těch experimentů už tolik nejde, ale vždycky se na ně těším, když mám příležitost jakoby nějaký udělat.
Narážíte na nějaký limit, myslím jakýkoliv teďka, co si vlastně v tom rádiu dovolit nelze?
Jakýsi limit je čas, samozřejmě, který tomu můžeme vždycky věnovat. Příprava je prostě jako dlouhá, musí vzniknout hudba, ten scénář je potřeba upravit, ale do toho člověk samozřejmě točí spoustu menších pořadů, takže ten čas se jakoby limituje. On je to v něčem dobrý, protože já bych se v tom jinak jakoby v těch věcech nimral do nekonečna a nikdy bych je nedokončil. A v poslední době v hold prostě pravidla, podle kterých tady jedeme, která věřím, že mají nějaký skrytý smysl, prostě všechny ty tabulky a ty limity, no. Dobré nápady spadnou pod stůl jenom z toho důvodu, že nejsme schopni administrativně...
Nevešli se do tabulky.
...prosadit, no. Tak to se stává, tak to mě jakoby mrzí. Jde o tu míru, no. Tak
teď... Rozumím. I tohle je zákulisí umění, které posloucháte z vyprávění s Tomášem Soudánem na rozhlasové půdě. O tom je celý dnešní host.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Hostem Českého rozhlasu Ostrava je Tomáš Soldán, muž sedící za režijním stolkem, tedy v prostorách Českého rozhlasu. Připadá tam jako takový hledač dokonalosti.
Tak člověk prostě má nějakou představu a cítí tu zodpovědnost, protože jednak uměleckou profesní, za to vděčím zase Antonínu Přidalovi, který byl v těchto věcech jakoby už během našich studií naprosto jakoby nekompromisní, ale zase férový. A potom samozřejmě to stojí, že jo, ty veřejné peníze, což je dobrý si to a tam taky uvědomit. No.
Jaká témata jsou ta, která vás zajímají? O čem si myslíte, že bychom měli poslouchat?
Já se hodně jakoby celý život zabývám poezií, což teda není téma, což je jakoby způsob vyjádření anebo způsob vnímání světa, ale tak pochopitelně je dobrý, když člověk hledá nějakou lásku, že jo? Téma číslo jedna, který je potřeba nacházet všude. Ta podoba té lásky a soucitu je všelijaká, někdy prostě velmi drsná. Já mám tady teď sebou knihu Michaela Fabra Neskonalá, což je poezie, kterou psal po smrti své ženy, která umírala na rakovinu a jsou prostě básník zachycený to jeho prožívání, toho odcházení ženy. Jedinečný záznam jakoby lásky. No.
Jaký jste zatím měl největší úkol, který jste si vymyslel z pohledu možná složitosti tématu nebo složitosti technické?
To je jedna z těch věcí, která se díky mým nadřízeným povedla. V Olomouci chodím kolem té olomoucké katedrály, což je prostě 100-metrový maják uprostřed Moravy a to město jakoby žije obrovským duchovním životem i díky té katedrále. A my jsme dělali před několika lety takový projekt rozhlasový, který se jmenoval Poločas vertikály, což byl dvouhodinový pořad. Jehož v první části se kolega režisér Michal Bureš bavil v diskuzním pořadu o duchovních rozměrech toho města, o tom, jak prožíváme nebo neprožíváme. Protože to bylo zrovna v době, kdy se spousta lidí oháněla tím, že máme bránit svoje křesťanské tradice, aniž by uměli říct Otčenáš. Mm-hmm. Tak mě to docela zajímalo se o tom jakoby povykládat. A druhá část toho pořadu byla hodinová rozhlasová hra, která má podtitul Pokoušení svatého nikoho. A tuhle hru jsme odehráli naživo, to znamená bez jakýchkoliv úprav a střihů v té katedrální věži. Byli tam tři herci, kteří museli projít tu věž od paty až úplně nahoru na ten ochoz, který je v nějakých 81-2 metrech. Museli umět text na paměť. Bylo to technicky nesmírně náročné. Účastnil se toho s přenosovým vozem i váš kolega Aleš Dluhý, který nám jakoby velmi pomohl, co se týče té technické stránky. Byla tam částečně i živě prováděná hudba, protože v jednom tom podlaží byl bubeník Jonáš Kucharský, který tam naživo hrál na bicí, hrál třeba na největší zvon moravský, který je v té katedrále, ve kterém se jedna ta scéna odehrává. Takže to byl technicky jednoznačně jako nejnáročnější projekt, který jsem dělal.
Nastudovávali jste to teda?
Jo, i z technického hlediska, tam bylo prostě asi 30 mikrofonů v té katedrální věži. Jo. My jsme nikdy nic takového nedělali a nevím, jestli někdo někdy něco takového dělal, že jsme ani nevěděli. Bezdrátové mikrofony, protože ty dráty až nahoru nedosáhnou. Mm-hmm. Měnili se tam různé způsoby snímání, které jsme používali. Teď ještě jsme to museli vymyslet nejenom technicky, aby to vůbec jakoby dokázalo fungovat zároveň naživo, ale aby to mělo nějakou jakoby strukturu pro toho posluchače trošku srozumitelnou. Ale byl to pro nás, pro všechny, myslím si, jako velký zážitek. Byly tam ještě takové věci, že tam prostě jsou v předních věžích jsou takové cymbály, které odbíjí každou čtvrt hodinu a na ty my nemáme vliv.
Jasně.
A ono se to povedlo, že prostě odbyli přesně jakoby do pauz prostě v tom textu a tak dál. No.
To vám byli všichni nápomocní.
Jo.
Všichni přítomní neviditelní.
Je to asi tak, já jsem z toho měl jakoby velmi, velmi dobrý pocit a i někteří mý kolegové režiséři nebo zvukoví designéři tak to jakoby oceňovali, že se to i v těch našich podmínkách, protože samozřejmě v Olomouci a i tady v Ostravě jsou ty technické podmínky o dost jinačí, než jsou třeba v Praze, no, tak jo, že se to vůbec jakoby nám podařilo dát dohromady.
Člověk by si řekl, rozhlasová hra vzniká někde v klidu, ve tmě, u lampičky, nemusí to tak být.
No, v žádném případě to, když jsme dělali hru Rybník, skutečný příběh člověka, který si koupil v restituci rybník a nesmí z něho do dnešních dnů z něho nevylovili jedinou rybu. Trošku komplikovanější, ale prostě on je majitelem toho rybníka, ale nesmí ho používat.
Mm-hmm.
Soudí se, tak tady v této hře jsme chtěli udělat takovou zvukovou kulisu kuchání kapra. No. tak jsme museli si toho kapra zakoupit. A
opravdu z toho kuchu.
A na stereo mikrofony jsme ho museli vykuchat. No. A pak z něho byla polívka, že jo, normálně jsme ho prostě zpracovali, ale protože prostě hold to bylo jako rybářské a poslouchali to rybáři a hned to poznali ty zvuky.
Fakt.
Je to tak.
Jak říkám, dobrodružství, tak my teď o něm vyprávíme u šálku čaje s Tomášem Soldánem, stále naším dopoledním hostem.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Stále ještě hostem Českého rozhlasu Ostrava režisér Tomáš Soldán, muž režírující rozhlasové divadlo. Tohle mi přijde jako možná nejzajímavější, když je to teď a tady. Je?
Je, samozřejmě, že je. Tu a tam, méně jak často, ale tak to asi má být, se prostě stane, že se tam jakoby něco stane, no, během toho hledání, během toho natáčení. Když skončí herec nebo herečka v slzách, tak víte, že prostě to je ten maximální možný prožitek, který můžeme v tu chvíli posluchači odevzdat. Ale říkám, je to velmi vzácná věc, ale prostě už se to stalo několikrát. Bylo to vždycky jako velmi silný zážitek, nebo je tam prostě třeba vznikne milostný náboj, který samozřejmě jenom v tu chvíli. Ale prostě tyhle vzácné okamžiky, které právě ten rozhlas umí úplně perfektně zachytit, jsou to, proč to dělám.
Jsou potom asi ty momenty ve chvíli, kdy se třeba žvikne něco v puse a vy byste to za normálních okolností asi vrátil, pojďme to přečíst ještě jednou, tak asi
nezasáhne. No jasně, my jsme prostě jako lidi a tady ten jakoby biologické limity, které jakoby máme, jsou naopak někdy velmi dobré jakoby dát spíš na odiv nebo je trošku zdůraznit, než se snažit být sterilním, precizním předavatelem nějaké informace. Takže pokud se jakoby opravdu stane něco takhle mimořádného, tak ty hranice jsou jakoby někde jinde.
Mikrofon je vůbec zvláštní přítel i nepřítel v jednom. V úvodu jste o tom mluvil, že to neobelžete.
Je to tak, prostě jsou herci, kteří jsou třeba dobří na divadle, ale ten mikrofon je rád moc nemá.
Mm-hmm.
Ale naopak to teda nefunguje. Prostě ještě jsem nepracoval s hercem, který by byl dobrý na mikrofon a zároveň mu to nešlo na divadle. Ten mikrofon je prostě lakmusový papír, jako opravdu nějaké schopnosti jakoby prožívat, sdělovat informace, existovat pomocí dechu, že jo? Protože to, když mluvíme, to není nic jiného, než že soustředíme nějakým způsobem dech. A v tomhle je to hrozně osvobozující, když člověk vlastně pracuje celý život nebo většinu svého profesního života s dechem. To je jeden z důvodů, proč to taky dělám.
To jste se dotkl něčeho, co je podstatou celého žití, vlastně dech uzdravuje.
Je to tak.
Co máte teď? Já vás odchytávám těsně předtím, než si tam zase sednete a než něco vznikne. Co vzniká?
No pravidelně děláme seriál ke stému výročí Národního divadla Moravskoslezského, Století příběhu, to má podtitul. Dramaturgině Eva Lenartová, se kterou tady spolupracuju, tak tomu dává takový jako poměrně dobrý tvar. Já to dělám vlastně velmi rád, protože jsou tam velmi cenné informace z dějin toho divadla.
Trošku jiná disciplína, kdybychom to srovnali s nějakou velkou dramatizací.
Je to v podstatě publicistika, ale taková jakoby hraná.
No a co se týče nějakého většího umění, o čem sníte?
No, já pokud vím, tak mě budou čekat v budoucnu dvě rozhlasové hry, jeden o politikovi Kuneši Zontágovi a jeden by měl být o takovém Šternberském, malíři, který měl poměrně zvláštní pohnutý osud, který se jmenoval Wilhelm Zlámal a dělal mimo jiné plastiku na Olomouckém nádraží, ale taky třeba obraz Adolfa Hitlera, jestli se nepletu, prostě takový velmi zajímavý kontroverzní příběh a o nich by měly vzniknout právě rozhlasové hry. Tak to jsou věci, na které se těším.
Mě teď napadá, vy jste vlastně teďka na úplně jiné židli, než běžně sedáváte a jste přímo před tím přítelem a nepřítelem.
Je to zajímavé, no.
Děje se vám to často si to zkusit?
Tu a tam se mi to děje, samozřejmě už to není tak, že bych z toho měl úplně jakoby husí kůži, to samozřejmě ne. Víc tady je to prostě v tuhle chvíli jakoby velmi příjemný rozhovor, tak je to samozřejmě dobrý, ale nevyhledávám to nějak. V tuhle chvíli, když jsem jakoby objektem toho zájmu, tak bych to jako radši režíroval, než prostě odpovídal na otázky.
Tak to ještě chvilku vydržte.
Ne, není to nic hroznýho, je to příjemný rozhovor.
Ve chvíli, kdy vám přijde, a nevím, do jaké míry to mají režiséři rádi, když přijdou k zcela neskušenému, myslím rozhlasově neskušenému herci, ale z nějakého důvodu ho prostě chcete jenom, on teď je poprvé vystaven tady téhleté věci.
Mě tohle to vlastně dost baví a snažím se na to být maximálně připravený, abych to tomu herci co nejvíc usnadnil, abych mu dokázal vysvětlit to, co nejenom to, co potřebuju, ale třeba i některé ty technické věci. Naopak mě prostě mnohem víc hněte, když přijde velmi zkušený herec, o kterém vím, že prostě je špičkový na ten mikrofon a buď se na to nepodíval, nebo z nějakého důvodu nemá den, to potom jakoby přestávám být jakoby milým režisérem.
Některé věci jsou těžko přenositelné, my jsme se teď pokoušeli je dát do slov. Tak co vám můžu popřát v té vaší vášni?
No, možná, aby mě vydržela, to je jako to nejdůležitější, protože je to prostě běh na dlouhou trať, tak je prostě hod potřeba vydržet a dělat to pořád se stejným zápalem.
No tak ať to tak máte.
No, tak děkuju.
Já děkuju za váš čas, krásný vstup do dalšího roku vám přeju, mějte se moc pěkně.
Děkuju.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.